Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Și bine v-am găsit! Sunt Olivia Bucioacă și vă invit pentru aproximativ 30 de minute la o nouă ediție a emisiunii Jurnal Militar Scutul Dobrogei aici la Radio Constanța. În ediția de astăzi a Jurnalului Militar veți putea asculta un reportaj la împlinirea a 105 ani de la înființarea Armatei a doua, actuala Divizie 2 Infanterie Jetica, dar și un interviu cu noul președinte al Ligii Maeștrilor Militari de Marină. Dar până la știrile locale, vă invit să aflați care au fost cele mai importante evenimente militare naționale ale săptămânii trecute.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Alexandru Dina și vă prezint actualitatea militară. Două aeronave Eurofighter Typhoon, aparținând forțelor aeriene regale britanice, au executat marți, 17 august, o misiune de poliție aeriană în spațiul aerian internațional deasupra Mării Negre pentru interceptarea unei aeronave a Federației Ruse în urma detectării activității aeriene în apropierea regiunii de informare a zborurilor București. Dirijarea, controlul și coordonarea misiunii au fost gestionate de către controlorii de trafic aerian din cadrul Centrului de Operații Aeriene Torrejón. Aeronavele britanice au interceptat aeronava rusească prin identificare vizuală a acesteia, care, după ce s-a apropiat până la 40-50 de kilometri de spațiul aerian național, s-a retras părăsind regiunea de informare a zborurilor București. Miercuri, 18 august, secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Dan Neculescu, s-au întâlnit la București cu omologii ucrainieni, Oleksandr Polisciuc, ministrul adjunct al apărării, și Vasil Bodnar, ministrul adjunct al afacerilor externe din Ucraina. Delegația română a reiterat sprijinul pentru aspirațiile europene și euroatlantice ale Ucrainei și susținerea suveranității și integrității sale teritoriale în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional. Secretarul de stat al Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojocaru.
Suntem pe un trend pozitiv de creștere a activităților de cooperare bilaterală la nivelul apărării. Ucraina a participat la o serie de exerciții desfășurate de forțele noastre navale. De altfel, comandantul forțelor navale ucrainiene a participat la Ziua Marinei. O să mergem și noi la Ziua Independenței Ucrainei din 24 august. De asemenea, ne-am referit împreună cu omologii ucrainieni la perspectivele cooperării Ucrainei cu Alianța Nord-Atlantică și în cadrul programelor derulate în prezent de această organizație pentru Ucraina.
Tot miercuri 18 august s-au împlinit 77 de ani de la ultima luptă aeriană, în urma căreia a căzut la datorie aviatorul Alexandru Șerbănescu. Cu această ocazie, la cimitirul Ghencea Militar din București a avut loc o ceremonie militară pentru cinstirea memoriei acestui as al aviației. La 18 august 1944, cei 13 aviatori ai grupului 9 Vânătoare și comandantul capitan aviator Alexandru Șerbănescu au luptat împotriva inamicului acelor vremuri de război, covârșitor din punct de vedere numeric și tehnic. Capitanul aviator Alexandru Șerbănescu a zburat în 590 de misiuni de luptă, a avut 253 de lupte aeriene și a doborât 47 de avioane. Președintele fundației, erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu, Eleonora Arbănaș.
Șerbănescu era ofițer de carieră, el venea de la vânător de munte și ceilalți erau camarazi de-ai lui, de pildă Tudor Greceanu, ofițer de carieră, domnul Dobran. Noi, generația de astăzi, ducem mai departe ceea ce acei mari, mari zburători ai aviației române regale au inițiat și au generat în anii 50, când era foarte greu. Noi am continuat această comemorare, dar așteptam în plan public ca promovarea acestor aviatori, zburători, curajoși, demni, să fim promovați. În momentul când mi s-a încredințat fundația, acesta a fost scopul meu, de a-i promova pe toți.
Ziua Medicinei Militare se sărbătorește în fiecare an la 21 august, dată la care, în anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a Corpului de Ofițeri Sanitari. Însă medicina militară a apărut chiar mai devreme prin înființarea, la București, a Spitalului Militar Central. General Major, profesor universitar dr. Dan Mischianu.
Spitalul Militar se înființează la 1831 și are o prima locație undeva pe lângă mănăstirea Mihai Votă.
Aceasta este a treia locație, terenul fiind cumpărat de Ministerul de Războiu cu 3.700.000 de lei la 1880 de la niște urmași ai boierilor golești. Boieri care se înrudeau în timp cu ctitorul medicinii românești și militare și civile, generalul profesor Carol Davila, și amplasând spitalul aici. De ce? Fiindcă la 1875 luase ființă Gara de Nord. Și în curtea asta intra, venind dinspre București Triaș, trecând prin curtea Icei Chimului și traversând calea Blevnei, intra în curte o șină de cale ferată. Șină de cale ferată prin care au fost aduse vagoane cu răniți și în Primul Război Mondial și în al Doilea Război Mondial. 1880 se cumpără terenul și încep să fie făcute pavilioanele. Pavilionul în care ne găsim noi este făcut la 1903. Și aici a fost leagănul chirurgiei medico-militare. Aici au operat oameni importanți. Eu, ca student la Institutul Medico-Militar, am văzut prima operație aici, în acest pavilion, pe data de 5 ianuarie 1974. Eram student în anul 1.
Aceasta a fost actualitatea militară de astăzi. Jurnal Militar continuă.
La Jurnal Militar Scutul Dobrogei vă mai spunem că misiunile de urgență ale forțelor aeriene române pentru repatrierea cetățenilor români sunt în derulare. Aeronava C-130 Hercules a forțelor aeriene române a aterizat în cursul nopții de miercuri 18 august pe aeroportul internațional din Kabul în condiții de siguranță și a evacuat până astăzi toți cetățenii români care rămăseseră în Afganistan, dar și alți angajați străini ai unor agenții NATO care au solicitat repatrierea. Condițiile de securitate deosebit de dificile din Kabul au făcut ca accesul altor grupuri de cetățeni români spre aeroport să nu poată fi realizat până la momentul prezenței aeronavei militare pe aeroport. Ministerul Apărării Naționale este în permanentă legătură cu celelalte structuri cu responsabilități în gestionarea crizei, astfel încât evacuarea, protecția și transportul persoanelor să se desfășoare în condiții de siguranță. Ulterior preluării cetățenilor români și străini, aeronava a executat mai multe zboruri între Kabul și Islamabad, capitala Pakistanului fiind aleasă ca punct sigur de evacuare a persoanelor recuperate din Afganistan. Acesta a fost, fără îndoială, subiectul cel mai important al săptămânii trecute. De aceea, Cristian Dumitrașcu, de la Jurnal Militar Radio România Actualități, a realizat un interviu cu jurnalistul de război Cătălin Gomboș despre situația din Afganistan. În câteva secunde, interviul.
Subiectul săptămânii.
Invitat la subiectul săptămânii, jurnalistul Cătălin Gomboș, jurnalist de război și specialist în Orientul Mijlociu. Cătălin Gomboș, bun venit!
Bun găsit! Mulțumesc de invitație!
Este un interviu pe care ni-l propusesem altfel la un moment dat. A venit istoria peste noi, s-a întâmplat altfel decât au crezut până și marile puteri ale lumii. Afganistanul a picat foarte repede. Aș vrea aici să purtăm această discuție în acest final de săptămână fierbinte, în care armata română a trimis o aeronavă să recupereze românii din Kabul, un oraș foarte cunoscut ție. Cum se vede dinspre un om care a petrecut mult acolo, care a înfruntat pericole și care presupun că a sperat să se întâmple altfel acest final?
Când am fost eu acolo, nu erau așa de mari pericole. Le veneam din Bagdad, chiar a fost, și n-am fost singur. O armată de jurnaliști, am putea spune, venise, care lucrase în Bagdad până atunci, venise în Kabul atât pentru a acoperi alegerile, cât și pentru că nu mai era sigur dincolo. Și veteranii locului, cei aflați în Kabul, ne avertizau, vedeți că acolo a avut loc acum două săptămâni un atentat cu o mașină capcană, sau vedeți că acum o lună a fost lansat asupra orașului o rachetă, ceea ce nouă ni se părea extrem de amuzant, pentru că în Irak situația era mult mai gravă și zilnic auzeam, deci era în raza noastră auditivă, 3-5 explozii, tiruri de armă de la atentate sinucigașe sau sau mine artizanale. Deci a fost un oraș sigur și atunci era și o perioadă a speranței. Exista un Kabul, numeroși străini care stăteau relaxați în diferite hoteluri sau pensiuni. Existau restaurante cu specific străini, croat, de exemplu. Puteai să-ți cumperi în hotelurile respective sau din magazine alcool, ceea ce era de neauzit înainte, doar cu câțiva ani când fuseseră talibanii la putere.
Aici vorbim despre zona verde sau în general în tot Kabulul?
Vorbim despre oraș. Umblam prin tot orașul singur.
Mi se pare neverosimil, pentru că în 2018, când am fost eu ultima dată, în afară de zona verde, nu se mai putea circula.
Când am fost eu, puteai să circul și în zone super aglomerate. Am fost în bazaruri, singur, vizibil, străin, nu m-am deghizat în niciun fel, nici măcar nu mă puteam înțelege foarte bine cu ei, pentru că dacă nu vorbeau engleză, paștu și darii sunt limbi care nu-mi sunt accesibile, sau arabă, aia iar prea puțini o știau, dar n-am avut absolut nicio problemă și nu sunt singurul și am umblat și ziua, am umblat și noaptea, când orașul era complet scufundat în întuneric, de nu vedeai la 10 metri în fața ta. Dar situația după aceea a devenit într-adevăr mult mai gravă, cum ai zis, s-a deteriorat constant, însă devenise clar de câțiva ani că acesta va fi deznodământul, pentru că talibanii au fost în creștere constantă în ultimii, nu știu, 15 ani. Teritoriul controlat de talibani a început să crească. Încă de acum 2-3 ani, mi-amintesc că se vorbea că până la 50% din teritoriul Afganistanului, în special zona rurală, se află sub controlul acestor talibani. Și chiar și estimările serviciilor de informații americane acum înainte de retragere au fost că în câteva luni este foarte posibil să pice Kabulul și să se prăbușească tot Afganistanul, iar rațiunea retragerii a fost că indiferent cât s-ar sta, a zis-o președintele Biden și cred că avea dreptate, indiferent cât s-ar sta și ce eforturi se vor face, dacă Afganistanul vrea să reziste, trebuie să-și ia soarta în propriile mâini. Ceea ce nu s-a întâmplat cum s-ar fi așteptat lumea. N-a reușit să facă acest lucru guvernul afgan.
Nu știu dacă în cartea pe care ai scris-o, Piano Man în casa războiului, Însemnări din Irak și Afganistan, am citit acea sintagmă sau în altă parte, spun afganii, voi aveți ceasurile, noi avem timpul.
Da, este o expresie atribuită talibanilor, posibil ca ei să fi fost chiar cei care au inventat-o și exprimă exact ceea ce s-a întâmplat. Ea, această expresie a apărut cu ani în urmă, de, eu știu, de destui ani și s-a dovedit a fi adevărată. Au rezistat, au continuat să lupte până în momentul în care forțele coaliției și-au dat seama că acest război este fără sfârșit și a trebuit să abandoneze. Încă un imperiu, știm că Afganistanul este poreclit.
Cimitirul
imperiilor. Era poreclit încă dinainte de a interveni coaliția condusă de Statele Unite și sovieticii, care până la urmă au cedat în ciuda unei dominații aproape totale și aeriene și din punct de vedere al forțelor, i-au intrat mult mai brutal și cu mult mai multe trupe decât coaliția NATO și totuși au fost înfrânți. Aceeași soartă a avut-o Imperiul Britanic în secolul XIX, când era cel mai puternic din lume, și înaintea lor și alții.
Aș vrea să venim către finalul interviului, către experiența românilor acolo, venind către ai noștri, către militarii români și nu doar români, pentru că ai fost în preajma multor naționalități, militari din țări care au acționat acolo. E o schimbare bruscă de paradigmă și mulți dintre cei care au luptat acolo se simt cumva nu doar dezamăgiți și au lăsat camarazi care au murit acolo. Eu am să citez acum o chestiune pe care ai atins-o foarte frumos în cartea ta, Femeile din portofel. Femeile de lângă noi, de fapt, era vorba despre iubitele și despre soțiile care aveau fotografii în portofelul fiecărui militar. Sacrificii mari care au fost, iată, acum șterse în câteva zile cu buretele. Convingerea lor a fost că vor schimba în bine lucrurile pentru oamenii de acolo. Iar acum, dintr-o dată, văd că nu mai contează asta.
Nu cred că ar trebui să se simtă trădați sau dezamăgiți. Trebuie să ne amintim cum s-a ajuns în Afganistan. S-a ajuns după 11 septembrie, când întreaga planetă era terorizată de pericolul Al-Qaeda. Arătaseră că poate să lanseze niște atacuri cu adevărat terifiante și foarte distrugătoare. Că Afganistanul a sfârșit rău, e păcat.
Eu nu am spus că militarii români ar regreta faptul că au fost acolo, pentru că beneficiile sunt evidente. Regretul lor, și am vorbit cu mulți dintre ei, este că s-a sfârșit așa și că cumva a fost fost percepută treaba asta ca un castel de nisip năruit într-o zi și că toate beneficiile pe care le-au strâns cu efort, cu greutate, cu sacrificii, s-au dus într-o zi. Și aici aș vrea să fie și chiar ultima întrebare și ultimul răspuns. Nu poate redeveni Afganistanul fieful teroriștilor, așa cum a fost acum 20 de ani, lăsând controlul total acolo?
Nu cred că va redeveni așa cum a fost acum 20 de ani. Chiar dacă talibanii n-au învățat nimic din experiența lor de atunci, dar cred că au învățat că pot fi alungați de la putere peste noapte, capacitatea de a reacționa a unei puteri cum e Statele Unite și a celor din jur, eu cred că este mult mai mare acum ca în urmă cu 20 de ani. Până la urmă nu trebuie să trimiți 25.000 sau 50.000 de oameni ca să distrugi o bază a teroriștilor pe care o vezi din sateliți și spre care poți să trimiți câteva rachete.
Mulțumesc foarte mult pentru interviul din această emisiune. La subiectul săptămânii a fost Cătălin Gomboș, jurnalist de război, jurnalist Radio România. Mulțumesc, Cătălin!
Mulțumesc!
Dobrogei aici la Radio Constanța. Continuăm cu informații despre militarii români aflați în misiuni în teatrele de operații. Rubrica realizată de Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni în teatrele de operații.
Zilele trecute, echipa de comandă a detașamentului de apărare antiaeriană, rotația noua din Polonia, împreună cu o secție aparținând bateriei Gepard, au participat la o prezentare de tehnică militară în orașul Varșovia, organizată cu prilejul Zilei Forțelor Armatei Poloneze. Cu această ocazie, militarii români au primit vizita doamnei Carmen Râșnoveanu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Locotenent Mădălina Boboc, ofițerul de de informare și relații publice al detașamentului.
Au fost prezenți reprezentanții ai ambasadei Statelor Unite ale Americii, ai ambasadei României în Republica Polonă, numeroase oficialități și un număr impresionant de civili care s-au arătat bucuroși și curioși să afle cât mai multe despre sistemele noastre de armament.
Alături de oficialitățile poloneze, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, Carmen Râșnoveanu, a participat la dezvelirea unei plăci comemorative care simbolizează aprecierea națiunii gazdă față de poporul român pentru sprijinul acordat acestora în cadrul bătăliei de la Varșovia din 1920. Peste 3.000 de trupe aliate și partenere operează în Kosovo ca parte a Forței Kosovo aparținând NATO. În urma declarației de independență din februarie 2008, NATO a convenit că va continua să-și mențină prezența pe baza rezoluției Consiliului de Securitate al ONU. De atunci, aceasta a contribuit la crearea unei forțe de securitate multietnice care este o forță ușor armată. Aceasta continuă să contribuie la menținerea unui mediu de securitate sigur și a libertății de circulație și să susțină efortul umanitar internațional în conformitate cu mandatul său. Capitan Mădălin Ștefănescu, responsabil cu gestionarea și planificarea unei părți a bugetului misiunii KFOR.
Este foarte important să există o planificare a bugetului pentru ca orice organizație are nevoie de anumite servicii adiționale ca să funcționeze. Iar aici, aceste servicii sunt asigurate de către companiile civile locale, apă, mâncare, curățenie, precum și servicii mai ample care ajută la îndeplinirea obiectivelor misiunii, precum nevoile de comunicații externe. Mă aflu pentru prima dată în Teatrul de Operații Kosovo, însă nu sunt la prima experiență de acest gen. Și consider că fiecare misiune, fiecare detașare într-un teatru de operații reprezintă un plus pentru dezvoltarea mea profesională.
Mulțumim, Edi Nicola, de la Jurnal Militar Craiova. Am revenit la Jurnal Militar Sfântul Dobrogei și vorbim despre una dintre cele două aniversări ale diviziilor 2 Infanterie Getica, respectiv 4 Infanterie Gemina. Cele două divizii au aniversat 105 ani de existență, iar cu această ocazie, referindu-ne doar la Divizia 2 Infanterie Getica de la Buzău, a avut loc o ceremonie militară la mausoleul de la Mateiaș din județul Argeș, de unde corespondentul Radio România de acolo, Cristian Matei, ne-a trimis un reportaj. Vă invit să-l ascultăm.
La Mateiaș au dat raport și onorul comandantului Diviziei a 2-a Infanterie Getica, general major Dragoș Dumitru Iacob, plutoane de vânători de munte din batalioanele, 30 dragoslavele din Câmpul Lung și 33 posada din Curtea de Argeș. Au urmat luările de cuvânt, între care cea a generalului major Dragoș Dumitru Iacob a propus celor prezenți, militari, invitați și reprezentanți ai autorităților locale și județene, dar și numeroși turiști, un exercițiu de imaginație.
Mergeți în mausoleu, coborâți și uitați-vă pe plăci. Ion, Gheorghe, Dumitru, Nicolae, sunt niște prenume. Puneți-le niște fețe, îmbrăcați-i în postavul albăstriu al regimentelor 70, 10 Putna și toate celelalte care au luptat pe aici și nu numai. Puneți-le 30 de kilograme în spate, o raniță plină de grenade și poate un codru de pâine, o pușcă Mannlicher care avea vreo 7,5 kg, după care luați în calcul că dealul ăla de acolo trebuie luat în piept, că unul dintre comandați ordonă la atac înainte și că trebuie să urcați dealul ăla de acolo, doar ăla de acolo, să-l urcați și cineva trage în voi. Ion de dreapta să prăbușește, Nicolae din stânga, care poate e frate văr, moare, și o să înțelegem toți că războiul e o chestie foarte urâtă. Și o să mai înțelegem ceva. Ce responsabilitate imensă stă pe umerii noștri ai tuturora, militari și deopotrivă civili, să apărăm țara asta.
A venit apoi momentul aducerii aminte și al cinstirii eroilor căzuți la datorie. Cei prezenți, între care și câteva zeci de copii și adolescenți, cercetași ai României, au depus coroane și flori la mauzoleul de la Mateiaș, după care, în acordurile muzicii de fanfară, au defilat vânătorii de munte, alături de care s-au aflat și membrii unei asociații de reconstituire istorică, purtând uniforme și replici de arme ale armatei române din primul război mondial.
Jurnal Militar, Sfântul Dobrogei, ascultați la Radio Constanța. Olivia Bucioacă sunt și vă mai spun că de anul acesta Liga Maiștrilor Militari de Marină, organizație neguvernamentală și formă de asociere a cadrelor militare din forțele navale, are un nou președinte, maestrul militar principal în rezervă, Adrian Cârstocea. Un interviu realizat de Bogdan Dinu.
Ce își dorește Liga? În primul rând, bineînțeles că noi vom respecta statutul. Scopul nostru este de a scoate în evidență faptele de arme ale camarazilor noștri, maiștrii militari. Și nu numai, chiar dacă sunt sau nu sunt membri ai legii. În contextul actual, maestrul militar are mai multe responsabilități. Din punctul meu de vedere, el ar trebui să vină în întâmpinarea ofițerului care este comandant.
Aveți întâlniri, de ce nu, cu conducerea Ministerului Apărării Naționale, să elaborați memorii ca să răspundeți și doleanțelor spuse sau nespuse ale maiștrilor militari în activitate?
Normal, vom face demersuri atât cât ne permit regulamentele și statutul nostru. Vom încerca să obținem tot felul de facilități, de înlesniri pentru membrii noștri. Deja am semnat un protocol, de exemplu, în care o firmă care are vaporașe în portul Comis ne oferă 25% reducere la biletele pentru plimbare pe mare, pentru membru ligii, soție, copii, nepoți. Suntem în demersuri cu încă vreo 5-6 firme cu un spectru larg de activități, de exemplu saloane de înfrumusețare, scufundării de agrement, terase, poligonul de la ZIP, încă discutăm. Dar urmează să semnăm protocoale și cu ei, tocmai pentru a atrage și membrii tineri. Maiștrii care încă nu sunt înscriși în ligă, să-i aducem aproape, să le oferim o gamă de activități care practic să-i deconecteze de la stresul de zi cu zi al serviciului militar.
Câți membri are liga în prezent?
Noi împreună cu filiala de la Mangalia avem în jur de 600 și ceva de membri.
V-ați propus creșterea numărului de membri?
Bineînțeles, ăsta este dezideratul oricărui președinte care vrea să facă liga mai vizibilă și liga să fie mai aproape de membrii ei și de maiștri, că de-aia zice și Liga Maiștrilor Militari de Marină.
Aveți idei din totalul de membri? Cât sunt activi, cât sunt în rezervă?
Cam o treime sunt activi, restul sunt maiștri militari în rezervă, retragere. Avem și simpatizanți și membri din societatea civilă. Noi nu grădim accesul nimănui. Mulți sunt atrași, mai ales și din societatea civilă, pentru că noi mai avem și un sistem de ajutor în care jumătate din contribuția membrului lunară, cotizația lui lunară, se duce în sistemul ăsta de ajutor. Noi dăm ajutare pentru căsătorie, nașteri copii, medicale și decese.
Aceasta a fost emisiunea Jurnal Militar Scutul Dobrogei de aici, de la Radio Constanța, din seara de 23 august. Sunt Olivia Bucioacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri, toate cele bune!
cercei, să-mi întorc visele.